Sveicināti klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Ceram, ka mūsu pārraides ir gaidītas un noderīgas. Esam ļoti pateicīgi arī par jūsu vēstulēm. Nesen saņēmām apjomīgu vēstuli ar jautājumiem onkoloģijas centra vadītājam ārstam Gunāram Lasmanim. Varam solīt klausītājai, kas rakstīja šo vēstuli, ka jautājumus mēs noteikti apskatīsim kādā no tuvākajiem raidījumiem. Jūsu vēstules arī liecina, ka esat iemīļojuši mācītāja Viktora Geidas gatavotās runas. Tāpēc ceram, ka arī šajā reizē gūsim daudz garīgas barības un arī svētīgus pamudinājumus mūsu pēc pārmaiņām tik ļoti slapstošajām sirdīm. Un tā šajā reizē studijā vēsmu un Viktors Geide un runāsim par ģimeni, kā arī ielūkosimies Jāņa atklāsmes grāmatas atziņās. Vispirms vārds vēsmai Geidei.
Labu rītu visiem, kas klausieties! Šajā rītā turpināsim iesāktās pārunas, kā tuvināt mūsu bērns Kristum, kā palīdzēt viņiem garīgi augt, jo bērni taču ir tik dažādi. Piemēram, Māris vienmēr paceļ roku, kad skolotē lūdz pieteikties brīvprātīgos kādiem pienākumiem. Viņš sevišķi nepievērš uzmanību tam, vai viņam pietiks laika un enerģijas, lai tos paveiktu. Viņš nemaz nepadomā, ka viņš jau kādam citam ir apsolījis kaut ko izdarīt. Davids tieši otrādi, vispirms visu apdomā, vai viņš varēs, vai nē, vai nav jau kādi citi pienākumi darāmi, un tikai tad pacels roku, un bieži sanāk tā, ka skolotājai viņa palīdzība vairs nav vajadzīga. Šeit nav runa par to, ka Davids negribētu palīdzēt, nepavisam nē, bet viņš vienmēr ir ļoti nopietns, apdomīgs, izsver visus par un pret, un lūk, tāpēc viņš vilcinās ar atbildi. Katrīna uz visu reaģē ļoti emocionāli. Tādi bērni daudz notikumus īpaši pārdzīvo. Piemēram, stāstot par Golgātu, Kristus piestišanu pie krusta, viņi parasti nemainās apstākļu ietekmē un kļūst par uzticīgiem kristiešiem. Bet lūk, runājot par Melitu, mēs nejutīsim, ka viņus sevišķi aizkārušas Kristus ciešanas. Vecākiem un skolotājiem šīs meitenes glābšanas problēma paliek atklāta. Un tomēr, kaut kur dziļi sirdī, Melitai skan šīs varenās traģēdijas atbalsts, pārvēršot ārēji vienaldzīgo meiteni un izveidojot no viņas patiesu kristieti ar stipru ticību. Savā attieksmē pret apkārtējo vidi bērni var parādīt sevi kā optimistus jau no dzimšanas vai arī kā pesimistus. Viena no manām mazmeitām, Kristiāna, ir ļoti izteikta optimiste. Viņa ir pārliecināta, ka galu galā viss būs labi. Kad viņai ar māsu pēc trīs Anglijā pavadītiem gadiem bija jāatgriežas Latvijā, bet vecākiem gads vēl bija jāpaliek tur, tas bija ļoti grūti. Braucot mašinā no lidostas pēc vecāku aizvadīšanas atpakaļ uz Angliju, likās asaru plūdiem nebūs gala. Es klusēju, ļāvu izraudāties, jo ko gan es varēju teikt. Un pēkšņi dzirdu, mazā māsa saka lielajai, neraud māsiņ, tā taču nebūs vienmēr, tikai viens gads. Un viņa pārstāja raudāt. Iesākot mācību gadu, skolotē lūdza bērnus dienas grāmatā ierakstīt, kā viņa katrs domā mācīties. Kristiāna rakstīja, es gribu mācīties labi, es gribu zināt lietas. Es zinu, man būs grūti, bet es ar visu tikšu galā. Viņas pirmā skola bija Anglijā, kur viņa mācījās trīs gadus. Tagad ļoti grūti bija sākt mācības latviešu valodā. Bet viņa sāk ar tādu optimismu, es ar visu tikšu galā, un viņa tiešām veicās. Viņas klātbūtnē es jūtos mierīgi, pārliecināta, jo no viņas šķiet staro tāds saulains miers. Bet lūk, cits bērns, mazā Ina. Viņa visu laiku no kaut kā baidās, no katra stūra viņa kaut kas uzglūna. Jāpieliek lielas pūles, lai viņa pārliecinātu, ka tas tā nav. Kristiānai būs viegli uzticēties Dievam grūtā brīdī sava dabīga optimisma dēļ. Tomēr, uzkrājoties dzīves pieredzei un palīdzot bērnam objektīvi vērtēt notiekošo, arī Ina sapratīs, ka Dievs nav viņu atstājis un pamazam izudījis bailes no visa nezināmā. Vai jums kaut kad nav nācies teikt šādus vārdus? Nevar saprast šo bērnu, nekādas līdzības ar brāļiem. Viņi labi mācījās un bija īsti līderi ticības jautājumos. Pilnīgi neticami, ka viņi auguši vienā ģimenē. Tas nav tik vienkārši, kā mums šķiet, jo vienā un tajā pašā ģimenē katrs bērns dzīvo īpašā vidē un katrs savādāk uztver sev apkārt notiekošo. Viens un tos pašas notikumus jaunākie bērni uztver savādāk kā vecākie, un arī viena vecuma bērni bieži vien notiekušo pārdzīvo katrs citādi. Arī mūsu ģimenē auga trīs bērni, un jau no pašas agrās bērnības viņa bija tik dažādi, ar dažādu attieksmi pret lietām, ar dažādu uztveri, uzvedību, noskaņojumu. Runājot par vienu to pašu lietu, man katram bērnam bija vajadzīga sava pieeja. To pašu jūs varat redzēt arī skolās. Pajautājiet skolotājiem, un viņi jums pastāstīs, ka ir bērni, kuri ļoti apzinīgi mācās, pilda mājas darbs, uzvedas labi, turpretī citi vienmēr domā, kā labāk izklaidēties, kā paviršāk izpildīt uzdoto. Skolotāji vieni un tie paši, bet bērni tik dažādi. Daži ar lielām grūtībām var pabeigt skolu, citi turpretī ar izcilību. Katra bērna individualitāte ļoti jāņem vērā vecākiem, pūloties palīdzēt bērniem arī viņa garīgajā izaugsmē. Nav vienas formulas, kas būtu piemērojama visiem bērniem. Mums skaidri jāzina, ko mēs vēlamies sasniegt, veidojot bērnu morālās dzīves pamatu. Var izveidoties situācijas līdzīgas dārzniekam, veidojot savu rožu dārzu, kad kaut kas no mūsu plāniem ir jāmaina. Laika kaprīzes, augas slimības, kaitēkļi un tā tālāk var izmainīt dārznieku darbības rīcību, bet viņš vienmēr patur prātā galveno mērķi – izveidot skaistu puķu dobi, kas iepriecinātu citus. Līdzīgi mums, vecākiem, arī ir jāpatur vienmēr prātā galvenais mērķis – mūsu bērnu garīgā izaugsme, lai viņi būtu patīkami Dievam un cilvēkiem. Ja mēs tos bērnus gribam iepazīstināt ar Dievu, tad mums kā vecākiem viņš vispirms pašiem labi jāiepazīst. Ja mēs paši būsim sajutuši Dievu mīlestību, viņa klātbūtni, vadību, apsardzību, saskatījuši viņa roku darbu sev visapkārt, tad mums būs daudz vieglāk to pastāstīt un likt sajust arī saviem bērniem. Un viņi vēlēsies līdzināties tik mīlošam, labam, vienmēr klātesošam debesu draugam, uzticēt viņam savus mazos un lielos noslēpumus, savas rūpes un prieku. Vislielākā atbildība, kas uzlikta vecākiem, ir iemācīt savus bērnus dzīvot harmonijā ar ģimeni, ar draugiem un ar ikvienu cilvēku, ko viņi sastap savā dzīves ceļā. Vienalga, vai bērns ir optimists vai pesimists, emocionāls vai mazāk emocionāls, cik dažādi arī viņi nebūtu, mums jācenšas katram atrast īsto pieju, īsto, pareizi noskaņoto stīgu, lai instruments sāktu skanēt. Un ja mēs to darīsim kopā ar vislielāko, vismīlošāko un vissaprotošāko skolotāju Jēzu Kristu, varam būt pārliecināti. Tas izdosies. Un nobeigumā pārdomām Mīra Velča meistara rokas pieskāriens. Tā bija apdauzīta un rētaina, un otrupnieks domāja, ka gandrīz nav pūļu vērts tērēt daudz laika vecajai violei, bet pacēla to ar smaidu. Kādu cenu par mani solīsit, labie ļaudis, viņš kliedza? Kurš sāk solīt cenu par mani? Dolārs, dolārs, tad divi, tikai divi. Divi dolāri, un kurš dos trīs? Trīs dolāri pirmo reizi, trīs dolāri otro reizi, aiziet par trim. Bet nē, no telpas dziļas aizmugures sirms vīrs panāca uz priekšu un pacēla lociņu. Tad noslaucīs putekļus no vecās violes un uzvilcis vaļīgās stīgas, viņš nospēlēja tik tīru un maigu melodiju, kā eņģelis, kas cieta slavu Dievam. Mūzika apklusa, un otrupnieks klusā un zemā balsī teica, cik man sola par veco violi, un viņš pacēla to kopā ar lociņu. $1000, un kurš tos divus? 2000. Un kurš dos trīs? 3000 pirmo reizi, 3000 otro reizi. Un trešo reizi, viņš teica. Ļauds uzgavilēja, bet aži sauca, mēs īsti nesaprotam, kas mainīja tās vērtību. Atbildi bija aša, meistara rokas pieskāriens. Tā daži labs cilvēks, kura dzīve noskaņojusies un kura apdauzījis un ievainojis grēks, tiek lēti pārdots izsolē bezdomu pūlīm, tāpat kā šī vecā bijole. Kaļa zupa maltītē, glāze vīna, spēle, un viņš tiek izsolīts. Viņš ir pirmo reizi, un viņš ir otro reizi. Viņš ir trešo reizi un gandrīz pārdots. Bet nāk meistars, un muļķīgais bars nevar īsti saprast dvēseles vērtību un pārmaiņu, ko radījis meistara rokas pieskāriens.
Vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens traume plūst tavs spēks. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedzas tava mīlestībā. Tā kā vārens vējš,
kopā ar mācītāju Viktoru Geidi atvērsim noslēpumaino un tieši tāpēc, jo vairāk aizraujošo, Jāņa atklāsmes grāmatu. Mūsu uzmanību pievērsīsim grāmatas pirmās nodaļas pantiem.
Mūsu Labrīt, godājumie radio klausītāji. Ceru, ka jūs esat jau sevi noskaņojuši uz atlāsmes grāmatas tālāku izpēti. Un izlasīsim iesākumā pirmo pantu no pirmās nodaļas. Jēzus Kristus atklājums, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš sūtīdams savu eņģeli darīs zināmu savam kalpam Jānim. Jau izlasot pirmo pantu, mēs saprotam, ka atklāsmes grāmata nav kāda neizprotama grāmata. Jo pirmais teikums jau skaidri apliecina, ka tā ir grāmata, kura atklās vēl pilnīgāk mūsu dārgo pestītāju Jēzu Kristu. Varbūt mēs kā cilvēki varam domāt, ka viss par Jēzu jau mēs zinām. Evaņģelija parāda, ka viņš bija cilvēks mums līdzīgs, dzīvoja kopā ar cilvēkiem, ēda un ģērbās tāpat kā viņi. Sajutās izsalts, izslāps, noguris. Un ja šodien jautājam cilvēkiem, ko viņi domā par Jēzu, tad neredz saņemam šādas atbildes. Jēzus bija liels skolotājs, ļoti gudrs cilvēks. O jā, viņš bija pravietis. Viņš bija ļoti līdzjūtīgs un labs ārsts ar neparastām spējām. Bet vai jūs ziniet, ka viņš bija un ir Dievs? Ka viņš ir tas, kas radīs pasauli? Ka viņš ir tas, kas šodien ir pie savu tēvu debesīs un rūpējas par cilvēkiem virs zemes? Ka viņš ir tas, kam ir visa vara par notikumiem, kas notiek šeit? Ka viņš ir tas, kura rokās ir pasaules grēka vēstures noslēgums? Ka viņš ir tas, kas apsolīja nākt otrreiz uz šo zemi un darīt galu grēka šausmām un radīt visu jaunu? Lūkušiem jautājumiem mēs atbildes varam atrast tieši atklāsmes grāmatā. Jēzus īpašā veidā tika atklāts, kā Dieva plāna piepildījums. Lai atkal varētu savienot visu universu, kurā vairs nebūtu grēka šausma. Visas debesis ir iesaistīts šīs atklāsmes grāmatas vēsts došanā cilvēkiem, lai tie tiešām būtu skaidrībā par lietām, kam jānotiek drīzumā. Un lūk, Jānis bija uzticīgs Dieva kalps, un kā paties Dieva pravietis viņš uzrakstīja visu to, ko Jēzus viņam parādīja. Tā mēs lasam otrā pantā, kas apliecinājas Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību, visu, ko viņš redzēs. Tātad līdz to mēs saprotam, ka atklāsmes grāmata nav Jāņa teoloģija, bet visu to saņēma no Jēzus, kas Jānim ir dāvinājis praviešu garu dāvanu. Atklāsmes grāmata nav aizīmogot grāmata kādu ilgu laiku, bija Dānio grāmata. Bet svētīgs ir katrs cilvēks, kas atklāsmes grāmatu lasa, klausās viņam vērā izlasīto. Tā mēs lasām trešā pantā. Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tu. No tā mēs saprotam, ka atklāsmes grāmatā mēs atradīsim tādas lietas, kas skubinās mūsu dzīvē kaut ko izmainīt, kaut ko pieņemt un varbūt arī kaut ko atstāt. Tad darīsim to. Neturēsimies pretī. Lai varam saņemt trešā pantā apsolīto Dieva svētību. Atklāsmes grāmatas vēsts vispirms tiek sūtīts septiņām Āzijas draudzēm. Tā mēs lasam 4. Pantā. Jānis septiņām draudzēm Āzijā. Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas viņa godra krēsla priekšā. Žēlastība un miers. Žēlastība bija vārds, kur lietoja grieķu tautības cilvēki sasveicinoties viens ar otru. Tāpat kā ebrejiem sasveicināšanās vārds ikdienā bija šalom miers. Un lūk, Jānis izmanto abus šos vārdus, jo droši vien lasītāji būs gan grieķi, gan arī ebreji. Un viņš iesāk līdzīgi kā Pāvils, iesāk savus vēstules žēlstību un miers. Kāds brīšķīgs sveiciens. Tas nāk tikai no Dieva. Žēlstība ir Dieva dāvana un arī miers. Cilvēka sirdī ir Dieva dāvana. Un šeit mēs redzam, ka visa Dievības trīsvienība ir dalībniece žēlstības un miernešanā cilvēkiem. Dievs Tēvs šeit ir ainots ar vārdiem, kas ir, kas bija un kas nāk. Svētais gars šeit ainots ar septiņiem gariem, kā unikāla svēta gara pilnība. Un Jēzus Kristus. Tātad atklāts grāmatas vēsts nāk no visas dievišķās trīsvienības, no visas dievišķās pilnības, bet tas mūs neiedrošina, ka visas debesis ir ieinteresētas, lai cilvēks tikt izglābts no grēka važām. 5.6. pantā mēs atrodam vēl arī trīs Jēzus kvalitātes un trīs viņa darbības priekš cilvēka. Vispār mācoties atklāsmes grāmatu, mēs vairāk kāds saskarsimies ar šo skaitli 3. Un tālūk izlasām 5.6. pantu, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais zemes ķēniņu valdnieks. Lūk, tādas ir trīs Jēzus kvalitātes, uzticīgais liecinieks. Viņš neko citu nestāstīja cilvēkam, kā to, ko Tēvs viņam deva, un viņš patiesi atklāja savu Tēva raksturu, viņa lielo mīlestību. Viņš ir mirušo pirmdzimtais. Golgātas krusts par to liecina. Ja nebūtu Jēzus augšāmcelšanās, tad nebūtu arī nekādas cerības cilvēka bērniem. Un viņš ir zemes ķēniņu valdnieks. Tas ir ļoti svarīgi laikā, kad kristieši pārdzīvoja vajāšanas, kad viņi redzēja, ka zemes valdnieki dara pāri Dieva bērniem. Un viņi varēja zaudēt drosmi. Viņiem bija labi atcerēties un pieminēt to, ka patiesais zemes valdnieks ir Jēzus Kristus. Un tālāk mēs lasām par trim Jēzus darbībām. Viņam, kas mūs ir mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priestriem Dievam savam Tēvam. Kāpēc visu to atklāja atklāsas grāmata? Tas parāda, ka Jēzus ir viss, kas vien var būt, priekš tiem, kas viņu pieņem. Mūs ir mīlējis, tur lietots grieķu tagatnes, ilgstošais tagatnes laiks. Arī šodien Jēzus mūs mīl, un viņš mīlēs katru dienu. Viņš mūs ir atsabinājis no mūsu grēkiem, cik pagātnes darbs, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta, un viņš apsola īpašu nākotnes statusu saviem ļaudīm, darīs par ķēniņiem un par priesteriem. Šāda kvalitāte, šāds raksturojums nav nevienam citam šajā pasaulē. Nav tādas dienas, kad Jēzus tevi nemīlētu. Nav tāda grēka, kuru viņa krusta nāve nespētu tev piedot. Ja tu tikai esi gatavs to nožēlot un atstāt. Un viņš apsola šo īpašo ķēniņu un priesteru statusu nākotnē, kas īstenībā mūsu cilvēku prātam ir neaptverams. Un tāpēc 6. pants noslēdzas ar pateicību un slavu viņam, lai ir slava un vara mūžu mūžos, āmen. Mums katru dienu vajadzētu pateikties Jēzum par viņa mīlestību, par viņa pestīšanu, par godības pilno statusu. Atklāsmes grāmata ne tikai atklāja, kas ir Jēzus, bet kas vari būt tu kopā ar viņu. Tu vari būt viņa godības līdzdalībnieks. Nenokar, draugs, galvu, ja tev ir grūti. Neskaties uz sāpēm un grūtībām Kristus vārda dēļ, bet skaties augšu un redzi Jēzu debesīs un arī sevi tur kopā ar viņu. Domā par nākotni. Lai šīs nākotnes ainas, kādas atklāja atklāsmes grāmata, tevi iedrošina šodien un stiprina. Lasam 7. un 8. pantu. Redzi, viņš nāk uz padebešiem. Viņu redzēs katra acs un tie, kas viņu dūruši. Par viņu vaimanās visas zemes ciltis. Jā, āmen. Es esmu Alfa un Omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, visu valdītājs. Viņš nāk uz padebešiem. Tā ir krāšņā kristiešu cerība. Tās ir vislielākās ilgas, katra sirdī, gaidīt Kristus otro atnākšanu, jo viņš to ir apsolījis. Un šāk es esmu iesākums un gals alfa un omega, tātad es esmu arī visi pārējie burti. Es esmu viss, kas tavai dzīvē ir vajadzīgs. Un jau ievadā tiek kā paziņots, ka atklāsnes grāmata atklāja divas lielas lietas, divas polus. Tas ir Jēzu Kristu un eskatoloģija, vai citiem vārdiem, visa noslēguma un galu. Jēzus ir ne tikai cilvēks spestītājs, bet viņš ir arī visas grēka vēstures omega, gals. Viņš paziņo visiem cilvēkiem, ka viņam ir tiesības un ka viņš nāks uz zemi vēlreiz, un visi viņu redzēs. Arī tie, kur šodien negrib viņu dzirdēt, kuri negrib lasīt viņa vēstis. Visi cilvēki viņu redzēs. Un, ja draugi, lai šī grāmata mums palīdz redzēt Jēzu pasaules vēstures beigu laikā, lai palīdz vēl labāk saprast krusta nozīmi un visu noslēgumu. Grāmata tāpēc ir dota, lai mēs iegūtu svētības un lai atsauktos tai. Dari to, un Dievs tevi svētīs. Lasi, klausies un ņem vērā vēstu, kas tur rakstīta.
Tas bija mācītājs Viktors Geide. Ir pagājušas mūsu raidījumam atvēlētās 30 minūtes un pienācis laiks atvadīties. Vēl atgādinām adresi. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu vispasaules radio raidījumam. Vai variet arī sūtīt savas vēstules uz Kristīgo radio. Paldies, ka klausāties un uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.